Farg'ona viloyati Furqat tumani ichki ishlar xodimlari fermerlarning kombaynlarini hibsga oldi. Bu haqda xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular rejani 110-120% qilib bajargan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini ham o'rdirishga ruxsat bermayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan 70 yashar Ochil Begmatovning ozodlikka aytishicha, fermerlar bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini o'rib olmasligi uchun militsiya ularning kombaynlarini hibsga olmoqda.
Mana bizda Furqat tumani bug'doy planini bajardi. Bug'doylar yaxshi bo'ldi. Lekin tumanda planni to'lgandan keyin kombaynlarda aqirib bekitib qo'ydi. Kecha ham meni oldimga 2 ta melis keldi. Kombayningizni olib borib qantarib qo'yamiz aka. Ammo men bermadim kombaynimni. Menga dedim, o'sha kim prokuror aytganmi dedim. Vazir aytganmi, kim aytgan bo'lsa dedim, o'zi kelib yozma ravishda yozib peshat bosib bersin dedim,
deydi Ochil Begmatov. Uning aytishicha, mahalliy hokimlar prezidentning siyosatiga qarshi ish olib boryapti.
Qarang, endi odamlarni yeri bug'doyni ololmagandiki ikkinchi ekinni ekolmaydi-ku. Ha, o'zi to'kilyotibdi. Ha, bu yog'i to'kilib ham. Va bular vatan dushmani bular, davlatni dushmani bular. Ha, bu dehqon bechara bug'doyni yetishtirsa, planni to'ldirsa, shartnoma bajarsa yo, endi o'ziga qoladigan narsani endi o'rib olmasa, ishchilariga berolmasa, bular xalqni vatanga qayrash bular. Buni prezident bilmaydida. Mana shuni efirga beringlar bir yaxshilab. Yana bitta holat, oshiqcha bug'doyini olganlarnikini majburan prokuror milisa borib yuklab topshirgizib yuboryapti ekan. Meni oldimga 5 tasi yig'lab keldi fermerlar,
dedi fermer Ochil Begmatov. Furqat tumanining tomosha hududidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerlardan biri ham rejadan ortgan bug'doyini o'rdirgan fermerning kombayni hibsga olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
110%ga bajargan ekan u fermer kombaynni egasi. Uyiga 5 tonna 700 davlatni rejasidan tashqari bug'doy to'kgan ekan, o'shanga nachalnik melisa narushenie qildi deb turib, meni yerimga o'tib kelayotgan yerda kombaynni olib kirib qo'ydi kechqurun 9:30dan. Fermerlar 100%, 110%, 120%ga rejani bajargandan tashqari 4 gektar, 5 gektar yer turibdi. U meni ishchim bug'doy uchun ishlaydi. Bir yil agar shu ishchimga 700 kilo yo 1 tonnadan 1 yillik noniga yarasha bug'doy qilib bermasam, u fermer ishchi menda ishlamaydi. Mana turibdi, kuyyapti. Masalan, 50 sentler bug'doy beradigan yer aka 20 kundan o'tgandan keyin 10 sentler, u 50 sentler emas, 30 sentler bersa ham katta gap aka. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da,
deydi fermer. Furqat tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rishga ruxsat etilmayotganini, kombaynlarning hibsga olinayotganini tasdiqladi. Bu bizning yangi bo'lgan hokimning emas, balki viloyat hokimining buyrug'i. Viloyat bug'doy rejasini to'ldirishi uchun saqlab turgan bo'lsa kerak. To'g'ri, biz ham fermerlarni tushunamiz. Mehnat qilgan, o'ziga olish kerak, ishchilariga berish kerak. Lekin buyruq tepadan kelgan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.